มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสท.ในชุดรายการสุขเกษตรกลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่เช่นเคยนะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะดิฉันก็จะนำเรื่องราวของต้นไม้ไทยๆมาฝากนะคะอย่างเช่นเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นชื่อไม้ชนิดเดียวหรือว่าเป็นต้นเดียวกันนั่นก็คือต้นเต็งรังค่ะคำว่าเต็งรังนะคะมาจากชื่อต้นไม้สองชนิดค่ะนั่นก็คือต้นเต็งนะคะลักษณะและคุณสมบัติต่างๆคล้ายกับต้นรังมากเลยแต่ว่าสังเกตความแตกต่างได้ที่ใบโดยเฉพาะบริเวณโคนใบนะคะคือโคนใบต้นรังนั้นจะโค้งออกแล้วก็มีหูใบเห็นชัดเจนเวลาที่ใบยังอ่อนนะคะส่วนโคนใบของต้นเต็งจะโค้งเข้าค่ะแตกต่างกันนิดเดียวนะคะและคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคุ้นเคยกับการเรียกชื่อไม้เต็งและก็ไม้รังคู่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้ก็เลยทำให้หลายคนคิดว่าเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันแล้วใครที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยก็คงจะเชื่อสนิทใจเลยใช่ไหมคะที่จริงแล้วทั้งต้นเต็งแล้วก็ต้นรังเป็นพืชอยู่ในวงและสกุลเดียวกันกับไม้ยางนานะคะแล้วก็มีไม้อีกชนิดนึงก็คือสาระอินเดียที่ปรากฏในพุทธประวัติและคนไทยแปลว่าเป็นต้นรังนะคะความจริงเป็นต้นไม้คนละชนิดกับต้นรังค่ะแต่ว่าอยู่ในวงแล้วก็สกุลเดียวกันมีความคล้ายคลึงกันบ้างนะคะไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่มีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกานะคะต่อมาชาวศรีลังกาได้นำมาปลูกที่เกาะลังกาแล้วก็ให้ชื่อว่าสาระศรีลังกาก็เลยทำให้มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไม้ในพุทธประวัตินะคะคนไทยส่วนใหญ่รู้จักต้นรังเพราะว่าได้อ่านนวนิยายคลาสสิกคงจะคุ้นชื่อดีเรื่องเพชรพระอุมาในเรื่องนี้มีฉากการเดินป่าของพระเอกในเรื่องนะคะแล้วก็มีท่าแม่ไม้มวยไทยท่าหนึ่งที่เรียกว่าท่าสุครีบถอนต้นรังนะคะคนที่ตั้งชื่อท่าแม่ไม้มวยไทยก็คงจะรู้ว่าไม้รังหรือว่าต้นรังเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นมั่นคงนะคะการที่จะถอนได้เนี่ยต้องใช้กำลังมหาศาลเลยทีเดียวชื่อของแม่ไม้มวยไทยนี้ก็เลยต้องพึ่งสุครีพเพื่อให้ดูเหมือนว่าต้องเป็นคนที่มีพละกำลังเป็นพิเศษจึงจะถอนต้นรังได้เพราะฉะนั้นอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าใครที่โดนแม่ไม้มวยไทยท่านี้เข้าไปแล้วเนี่ยก็คงจะโดนอย่างหนักหนาสาหัสเลยล่ะค่ะการใช้ประโยชน์จากต้นรังนะคะมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็คือนำเนื้อไม้มาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนเพราะถือว่าไม้รังเนี่ยมีความทนทานนะคะเป็นอันดับหนึ่งคู่กับไม้เต็งเหมาะที่จะใช้ในการก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมากเป็นพิเศษนะคะในตำรับยาพื้นบ้านอีสานไม้รังนี่ก็เข้าไปมีบทบาทเช่นเดียวกันหมอพื้นบ้านจะนำแก่นไม้รังชนิดนี้มาผสมกับตัวยาหลายตำรับนะคะและคนปัจจุบันอาจจะไม่เคยทราบว่าคนไทยในอดีตนั้นถือว่าต้นรังเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะมีตำราโบราณบอกว่าคนที่เกิดปีมะเสงมิ่งขวัญอยู่ที่ต้นไผ่และต้นรังจึงควรให้รักษาต้นรังไว้ถ้าว่าปลูกไว้ในบ้านนะคะและคุณสมบัติอย่างหนึ่งของต้นรังก็คือเป็นต้นไม้ที่มีความงดงามมากต้นหนึ่งค่ะเพราะว่ามีช่อดอกขนาดใหญ่เวลาออกเต็มต้นเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นหอมมากเลยและเวลาที่เขาแตกใบอ่อนก็จะมีเห็นเป็นสีแดงทั้งต้นนะคะนี่คือความสวยงามแล้วก็คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของต้นรังค่ะใครที่คิดว่าจะนำต้นรังมาปลูกไว้ในบ้านเนี่ยก็คงต้องกะเกณฑ์บริเวณสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าต้นรังเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-20 เมตรนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะใช้บริเวณเนื้อที่เยอะมากๆเวลาที่เขาโตเต็มที่ ใครที่ไม่มีบริเวณบ้านสำหรับปลูกต้นรังก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เราได้รู้จักต้นไม้ที่มีคุณค่ามาตั้งแต่โบราณชื่อว่าต้นรังแล้วนะคะสุขกับเกษตรวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันกตามารีกิติเวชและคุณประกิตจักรวยควบคุมเสียงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสท.พบกับคุณผู้ฟังในวันศุกร์ก็ได้รับฟังเรื่องราวจากชุดรายการสุขกับเกษตรนะคะสุขกับเกษตรวันนี้ขอนำเรื่องของไม้ดอกหอมชนิดหนึ่งมาฝากเป็นไม้ดอกหอมที่ปลูกง่ายโตง่ายแล้วก็ให้ดอกที่หอมมากทีเดียวนะคะต้นไม้ที่ว่านี้ก็คือต้นรสสุคนค่ะมีบางส่วนจากพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนลำหับชมป่าบอกไว้ว่ารสสุคนขึ้นเป็นดงอย่าหลงเลยกำลังเผยกลีบเกสรสลอนชูโน่นแน่สารพีไม่มีใบเหมือนต้นไม้ทองตั้งอยู่ทั้งคู่นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าแล้วก็เอ่ยถึงต้นรสสุคนด้วยรสสุคนนั้นเป็นไม้เถานะคะลักษณะค่อนข้างเหนียวแข็งแรงค่ะใบดกดอกดกขึ้นเป็นพงถ้าหากว่าไม่ตัดแต่งเนี่ยก็อาจจะรกบ้างนะคะถ้าหากว่าใครที่ปลูกอยู่ในบ้านคงจะทราบดีว่าต้องทำร้านหรือว่าทำที่ให้เขาขึ้นไปเกาะเลื้อยพันให้ดีๆนะคะดอกรสสุคนเนี่ยหอมสมชื่อรสสุคนหอมยิ่งกว่าเครื่องร่ำของไทยโบราณผสมกับหัวน้ำหอมต่างประเทศสมัยใหม่เลยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่หอมแรงมากเกินไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชอบด้วยก็ได้นะคะต้นรสสุคนนะคะจะออกดอกแล้วก็บานตอนกลางคืนจนถึงเช้าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาบานแล้วก็มีกลิ่นหอมเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่ทำให้แมลงผู้ผึ้งรวมทั้งแมลงกลางคืนพากันมาบินไต่ตอมเกสรอยู่มากมายนะคะบางทีก็อาจจะส่งเสียงดังทำให้เรารู้สึกแปลกที่ได้ยินเสียงแมลงเหล่านั้นด้วยก็ได้นะคะดอกรสสุคนสีขาวออกเป็นแขนงช่อตามซอกใบใกล้ๆยอดนะคะดอกตูมที่เกาะติดตามช่อเล็กๆนะคะจะมีลักษณะกลมเล็กนิดเดียวค่ะแล้วเวลาที่เขาเจริญเต็มที่เนี่ยก็จะผลิกลีบบานนะคะดอกขนาดประมาณเท่าปลายนิ้วก้อยเท่านั้นเองนะคะเวลาที่บานเต็มที่เนี่ยจะเห็นว่ามีอยู่5กลีบเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าใครเห็นตอนรุ่งเช้าเนี่ยเห็นดอกรสสุคนบานขาวสะพรั่งเนี่ยก็ถือว่านั่นคือเกสรที่มากมายค่ะเพราะว่าตรงกลางดอกเป็นเกสรตัวผู้จะบานฟูเต็มดอกเลยแล้วก็มีเกสรตัวเมียอยู่ภายในด้วยนะคะกลีบดอกจริงๆที่บอบบางนั้นก็จะร่วงลงและพอสายๆเนี่ยกลิ่นของรสสุคนก็จางลงพร้อมกับดอกที่เริ่มโรยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูระยะเวลาของช่วงที่จะให้เราชื่นชมกับความสวยงามของดอกและกลิ่นหอมของเขาเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่ไม่นานนักนะคะเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยดอกตูมที่เมื่อเช้านี้ยังไม่บานก็จะเริ่มผลิบานเป็นรุ่นต่อไปจะไล่กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าว่าใครอยากจะเก็บดอกรสสุคนต้องตัดช่อเก็บตอนเช้าๆนะคะเพราะว่าพอตกสายเนี่ยดอกก็จะร่วงหมดนะคะใครที่ชอบการฝีมือไทยๆจะเก็บกลีบดอกแล้วก็เกสรไว้ทำบุหงาก็ได้ค่ะหรือถ้าใครมีความรู้มากๆก็เอาไว้ทำยาได้นะคะต้นรสสุคนนะคะอาจจะมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นไม่เหมือนกันเช่นรสสุคนขาวสุคนทรสอรคนบอระคนมะตาดเครือย่านปดปดคายแล้วก็ลิ้นแรด ก็เรียกกันนะคะช่วงที่ต้นรสสุคนจะให้ดอกก็ประมาณปลายฝนต้นหนาวค่ะเรื่อยไปจนถึงต้นฤดูร้อนนะคะเหมาะที่จะปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงาได้ด้วยแต่ว่าอย่าลืมค่ะว่าต้องตัดแต่งกิ่งแล้วก็ดูแลเขาค่อนข้างบ่อยนิดนึงนะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยวิธีการตอนกิ่งแล้วก็เพาะเมล็ดค่ะวันนี้สุขเกษตรหมดเวลาแล้วนะคะคุณประกิตจากกล้วยควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ